на денешен ден во музичката историја.
14 април. На денешен ден 1951 година е родена музичарката Матина Кируанин Биосо. 13 април 1959 година на врвот на Билборд се најде синглот Come Softly to Me на Fleetwoods. На денешен ден 1974 година на првото место на Билборд се најде синглот The Sound of Philadelphia. На 13 април 1980 година синглот Call Me на Блонди беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1983 година почина Пити Фарндон од Pretenders.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.